Ведаеце, вось уже, можа, гадзіну, як горад абудзіўся, і на Кастрычніцкай плошчы з'явіліся першыя мінакі, якія праходзілі, праязджалі побач з намётавым лагерам. Як рэагуюць людзі? Скажу адразу, што рэагуюць па-рознаму. Некаторыя вельмі зычліва машуць рукамі, фатаграфуюць маладых людзей, выказваюць ім нейкія знакі падтрымкі. Некаторыя глядзяць насцярожана з вокон аўтобуса. Некаторыя, як гэта было, напрыклад, учора, падыходзілі, там, абураліся тым, што вот моладзь не зразумела, чаго яна хоча, якой свабоды і гэтак далей. То бок людзі розныя і рэагуюць, безумоўна, па-рознаму.